Kolosi chapter 3. Esunahan e hatake pos gonomera ilimio e Kristo trato mate itanen. Bara, alimio go katosil taleyam aman kani kolu. Tegumna e Kristo trapalmato tresunahan. Hakas kap nituanayam aman kana ikolu. Mahakat silemi aman kana iputa. Taraha, alimio umateha kapayam, nanimana tranituatua itamilimio, emosna tre Kristo, balimio teka hobotomia tre sunahan. E Kristo amona anituatua itamilimio, napota tebutu potsnen romana, alimio ekagono has memowen, truhiharutopan itanen. Anituatuana imanasa, nanituatuana iromana. Alimio gohanuan tuabane yam ungilngilina iputa tekana ipesa milimio. Te chikolo wayer, na tehia kakagono wayer, na markato akorkoriana, na markato na trungil uomi. Na alimio gomangil bemi apesa milimio amanka trapalair ukatun. Amarkato teka eherene akatun tehatsu neonena ukesa. Aman markato teka e kato haraharha korueyena esunahan, none ena hahuna rano ukatun te hipus naren. Nalimyo ukato haswayam teka, tarapota tukam yalimyo igusra umarkatun uomi teka. Kaba iromana, alimyo gobane yam aman markato hoboto teka. Amarkato te raharaha wayer, na markato te omi menari atahi, na markato teranga homi meri akatun na uranga homi. Emua tugamuen atana katun. Taraha, alimio uhapol sabah hakapanayam aman markato na ungilngilina iputa. Na alimio ekatala memio uhakakats na ungilngil utsimus uniga. Esunahan tehabutu rayo limio ekato hererane limio apesanen. Nanone etaguhurano limio, tego ate hanigasil menamien limio. Na tramarkato atsimus teka, emualel taton tiu, na emualel takatun tega hapu. Na esunahan emahakas hasrane, eresi ukatun halhal. Na eresi ukatun nur igusuna latu, na ukatun tehakakwipuku rayer, na ukatun tetulpesanayer apesaren. Emua, iromana e Kristo tepanina, nanone e kana iyahar ukatun hoboto itanen. Esunahan e hopu kapsil rai limio, tego katun wayam limio itanen, nanone e ngil koru rano limio. Taramarkato talateka, balimio tehiakaka hanigamio, batenigamia tarapalai. Alimio go kato hatete neyam apesa milimio, bate tuata mimia tarapalai, bate matate raharaha boroboro rami ukatun, te katoho miria itamilimio. Alimio gomahakat silbalemi amanka man omi trakatun, te katoho miria ukatun itamilimio, solopali. Alimio gotarapots rayam ukatun te katoho miria itamilimio, te mar tarapots hasmarai limio esunahan, tikatohomi haswayam limio itanen. Na tramamanaka teka, alimio gohatagaleyam ungilina tramamanaka aniga. Amarkato teka elaskugono hanigarena amanka hoboto, banori teka haniga hoboto nituar. Na amasalohana tre Kristo, ega mamam nituani anituatua itamilimio. Esunahan engugugono hoboto rayo limio, tego kato mena ilimio atua katun, bate hiakaka haniga hoboto miu. Balimio te haniga nito wamio itanen. Uraranga tre Kristo, ega ka nitoa ya itorimilimio, bate hatakue yena amamana ka aniga. Hatus rami ukatun amamana niate aniga, banori te kukuti eren. Balimio te kume miu usam, na ukuman lotu, na ukuma tehata keyena unamname uguagono itori milimio. Tarapota te kuma mialimio, batori milimio tehanika hasuana tresuna han. Na tramamana kahoboto te katue milimio, na terangana milimio. Kato menami trasolo tre Yesu atsu nono. Balimio tehanika sila mia itanen, tresuna han etamarara. Aman mararo teki marka hanika hoboto ura. Atohalio tehi tulur hengorayam apalton itamilimio. Taraha, none amarkato teka tehanike yena atsu nono. Na apalton tehi tulur ngilrayam utohalio itamilimio matamaraharaha ramien. Na limio agalapien. Hengon itua rayam utamamilimio na utinamilimio. Taraha, atsu nono engile yena amarkato teka. Utamara galapien, alimio kumaraharaharami agalapien itamilimio. Nori enamot sukanar, na ukatunin kukui puku, hengorayam ukatun pan itamilimio, tramamanaka, bate kukutemio aha teranganaren. Mahengo puku rami trapota te petoraren limio, te gokoto hasusala meramien limio. Emwa! Alimio go hengo nito ameramien ungil pan itori milimio, bate matote mio atsunono ikolu. Tramamana ka te katua milimio, kui hatagala koruyam. Eherena, alimio ema kui mia trukatun pan itamilimio, kabat ratsunono pan ikolu. Taraha, atsunono ehalarane romana limio uhamatana uniga. Alimio elue mia romana, uhamatana te haputu raneyen ukatun itanen. Taraha, alimio e kuisil koruemio e Kristo, none atsunono itamilimio. Akatun te katoho omina e luhaseno ahihol, taramarkato a omi itanen. Esunahan engil hobotorana ukatun pan, na ukatun kui taramanka tikatueyen.